Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. У НАТО визнали, що завдали удару по лівійських повстанцях, однак відмовляються вибачатися за це. Внаслідок авіаудару сил Альянсу був знищений танк повстанців, при цьому загинули щонайменше дві людини. Ось що заявила сьогодні представник НАТО з цього приводу Оана Лунгеску. Сили прихильників Каддафі використовують живі щити. Вони встановлюють танки поряд з мечетями і школами, тому дуже важко завдавати ударів по воєнних об'єктах і не допустити при цьому жертв серед мирного населення. Лівійські повстанці вітають пропозиції Туреччини щодо перемир'я в Лівії. Вони наполягають також на тому, щоб Каддафі і його родина залишили країну. На атомній електростанції Оганава в Японії після землетрусу магнітудою 7,4 стався витік радіоактивної води. Виробництво на цій АЕС призупинилось після попереднього руйнівного землетрусу, що стався 11 березня. В Україні немає реальних економічних обґрунтованих альтернатив ядерної енергетиці, заявив президент Віктор Янукович, відкриваючи засідання Дня Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанню подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищенню безпеки АЕС в Україні. Глава держави наголосив, що досвід ліквідації аварії Чорнобильської АЕС та в японській Фукусімі-1 має бути всебічно вивчений на базі України.
Досвід Чорнобиля, як і останніх подій на японській АЕС Фукусімі-1, та зусиль японського уряду щодо подолання їх наслідків має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів щодо забезпечення безпеки українських атомних електростанцій. Необхідно переконатись, що українські атомні станції достатньо сейсмостійкі.
Дискримінація за національною ознакою, бідність, проблеми зі здоров'ям через неналежні умови проживання, неосвіченість – про такі головні проблеми ромів в Україні заявила член секретаріату Європейського ромського конгресу, віце-президент Української ромської організації «Чирілік» Земфіра Кондур. Вона, зокрема, сказала.
Роми в Україні стали боятися
за своє життя, особливо після того, як Франція депортувала кілька тисяч ромів, а у сусідній Угорщині праві радикали погрожують ромським громадам вигнати їх з країни. В Україні правоохоронці дискримінують ромів, необґрунтовано звинувачують їх у різних злочинах. Місцева влада не дає ромським дітям змогу вчитись тощо. На європейському рівні проблема ромів стурбувала Європарламент. 13 квітня євродепутати мають ухвалити нову п'яту ромську платформу.
На ефірах Радіо Свобода ви слухали новини. Їх читав Василь Зілгалов. Слухайте наступні програми Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Свобода сьогодні у п'ятницю 8 квітня. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Російський МЗС коментує заяву президента Януковича про митний союз.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Янукович...
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Ми дізнаємося, чи варто витрачати кошти на експрес Київ-Бориспіль.
Що зараз пропонується, я, чесно кажучи, не розумію. Ціна в 3 рази дорожча, ніж та ціна, яка передбачалась ТЕО, яка розробила в 2008 році.
Аргументів на користь цього проекту – дуже вигідні умови самого фінансування проекту.
Скільки дітей отруїлися в Донецьку? Кому вірити – батькам чи лікарям?
Після цієї конференції пішла інформація 45 чоловік. Прошу, неділю около 100. Прошу.
Про це і багато більше далі у нашій передачі.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Заяву президента Віктора Януковича про співпрацю з Митним Союзом у форматі 3+1 в Росії розцінюють як прагматичну. Про це заявив сьогодні в Києві міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров. В українському МЗС називають прагнення офіційного Києва налагодити відносини з країнами-членами Митного Союзу природніми. Сьогодні в Києві очільники зовнішньополітичних відомств країн-членів СНД взяли участь у засіданні Ради міністрів. Детальніше про це розповість Олена Римовська.
Хоч Україна нині й не головує в СНД, чергове засідання Ради міністрів закордонних справ відбулося в Києві. В українському МЗС кажуть, таким чином Україна демонструє готовність брати активнішу участь у співдружності. Після засідання Ради міністрів учасники розповідають, встигли обговорити важливі питання сфер науки та культури та ключові моменти економічної співпраці. Так міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив, що сподівається на підписання угоди про зону вільної торгівлі в рамках СНД вже найближчим часом. Запитання ж, яке цікавило журналістів по закінченню засідання, реакція російської сторони на новий формат співпраці України з Митним союзом Росії, Білорусі та Казахстану. Напередодні у посланні до Верховної Ради президент України Віктор Янукович заявив.
Вважаю, що подальший розвиток стосунків з Митним союзом буде спиратись на нову договірну базу щодо угод про вільну торгівлю та можливу пакетну угоду про співпрацю за формулою 3+1.
У Росії, яка активно агітує Україну приєднатися до Митного союзу, заяву Януковича назвали прагматичною. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зазначив, що країни-члени Митного союзу налаштовані продовжувати активну співпрацю з партнерами.
Ми, звісно, услышали ті слова, які Віктор Янукович...
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд, прагматизм і прагнення максимально забезпечити інтереси української держави. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Водночас міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко називає природнім прагнення налагодити співпрацю з країнами-членами Митного союзу як одним із ключових економічних партнерів.
Річ іде про те, щоб договарюватися на
мова йде про те, щоб домовлятися на основі загальноприйнятих підходів щодо доступу наших товарів та створення умов для продовження ефективного співробітництва, яке розвивається за багатьма напрямками. Ми не бачимо ніяких протиріч між тим, що ми намагаємося досягти у Брюсселі, і тим, чого прагнемо у відносинах з країнами-партнерами.
З нашими государствами партнерами.
Очільник українського МЗС нагадав, що нині в Брюсселі завершується черговий раунд переговорів щодо угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Результат переговорів Костянтин Грищенко охарактеризував як непоганий. Натомість експерт-міжнародник Григорій Перепелиця називає неможливим поєднання запропонованого формату співпраці України з Митним Союзом з підписанням угоди про зону вільної торгівлі з ЄС, над чим нині працюють у Києві та Брюсселі.
Ті творці 3+1, вони є дуже недалекоглядними. Вони мислять з позиції, що Україна розумніша всіх. І може, як той колобок, обдурити і Європейський Союз, і Росію.
12 квітня в Україну з робочим візитом прибуде російський прем'єр Володимир Путін. Раніше він заявляв, що створення зони вільної торгівлі з Євросоюзом може негативно вплинути на економічні відносини України з країнами-членами Митного Союзу – Росією, Білоруссю та Казахстаном. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Чи можу я бути задоволений першими підсумками? Випереджаючи критиків, зразу скажу ні.
Ми мусимо правильно читати між строк те, що сказав президент. Важливо те, що робиться за кулісами.
Я думаю, що зараз йде торг, як на базарі, і дуже багато блефа.
Свобода сьогодні.
Історія нашої церкви була такою, що ми завжди були посередниками між роз'єднаними.
Настрій мені сьогодні, так, по великому рахунку, не зіпсував. У мене теж було головне понять, хто кукловод.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
Швидкісне залізничне сполучення Київ-аеропорт Бориспіль з'явиться до кінця 2013 року і обійдеться майже в 4 мільярди гривень, повідомляє Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами. Кошти на це український уряд позичить у Китаю. Підрядником буде одна із китайських корпорацій. Угоду про це сторони підпишуть 18 квітня у Пекіні. Втім, експерти та представники парламентської опозиції запевняють, що вартість проєкту завищена, а умови невигідні. Євген Солонина знає подробиці.
Швидкісна електричка долатиме відстань від вокзалу Київ-Пасажирський до аеропорту Бориспіль за 41 хвилину. Квиток на неї коштуватиме спершу 5, а згодом 10 доларів. Вона йтиме діючою залізничною колією до Борисполя, звідки буде прокладена окрема гілка до терміналів аеропорту. Це дасть змогу розвантажити автостраду Київ-Бориспіль та зробити транспортне сполучення з аеропортом безперебійним, вважає голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів.
Дуже вигідні умови самого фінансування.
кредит на 15 років. Це фактично найкращі умови, які ми могли отримати. Це перший такого масштабу інфраструктурний проект на окупній основі, який не передбачає бюджетного фінансування.
За словами урядовця, Кабінет міністрів уже ухвалив постанову про надання державних гарантій за цим кредитом. Однак генеральним підрядником будівництва стане Китайська національна корпорація машинобудівної індустрії та генеральних підрядів, відома як SMSS. Вона має досвід проєктів такого масштабу у різних країнах та зможе забезпечити високу якість робіт в Україні, запевнила представник корпорації Ольга Ющенко.
Компанія SMSS, яка виконає перший проєкт будівництва під ключ залізничного сполучення Міжнародний аеропорт Бориспіль місто Київ, відкриє дорогу найбільш успішніших наступних проєктів китайських компаній на території України.
Українські урядовці кажуть, що повітряний експрес буде запущений у 2013 році, але не виключають, що вдасться встигнути до Євро-2012. Утім, Владислав Каськів не зміг вказати, якою буде українська частка працівників, обладнання та матеріалів. За його словами, всі деталі щодо повітряного експресу визначить фінансова угода, яку українська та китайська сторони підпишуть 18 квітня. Член транспортного комітету Верховної Ради Бютівець Віталій Корж, погоджуючись із необхідністю повітряного експресу, вказує на те, що Україна має йти на контракт лише за умови, що вся робоча сила буде вітчизняною і що Україна матиме не менше фінансового зиску, аніж іноземна сторона. Екс-міністр транспорту Йосип Вінський вказує на неприпустимість завищення вартості проекту та збільшення українського зовнішнього боргу.
Якщо це позика державна, це преступлення в сьогоднішніх умовах. Якщо це реальна інвестиція, я тільки за. Проект не новий. Що зараз пропонується, я, чесно кажучи, не розумію. Ціна в 3 рази дорожча, чим та ціна, яка передбачалась ТЕО, яка розроблялася в 2008 році.
Екс-міністр сумнівається й у окупності проекту. За його словами, за такого кошторису реальна ціна квитка на електричку має дорівнювати собівартості авіаквитка до Сімферополя. Рік тому керівник Південно-Західної залізниці Олексій Кривошипін запевняв, що квиток на таку електричку має коштувати 10 гривень. Влітку 2008 року збудувати цю залізничну гілку пропонувала японська компанія Itochu на третину дешевше нинішнього проєкту. Тоді Мінтранс відхилив її пропозицію, визнавши її надто дорогою. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А як на вашу думку, чи варто витрачати кошти на експрес Київ-Бориспіль? Про це ми запитали сьогодні перехожих Києва, і ось що почули від них у відповідь.
Я там землю придбав, вона буде дорожче. Вигідно продам, зароблю гроші.
Навірно, доцільно. Бистріше, мабуть, добиратися можна буде до Києва, до центру. Маршруткою, автобусом, незручно.
Це, в принципі, можна, тому що транспортна комунікація, особливо в контексті Євро-2012, це не актуально.
Ну, я думаю, що так. Ну, тому що там же ж будуть із Борисполя, із аеропорта їхати на Київ люди. Щоб не заважали цим робочим їхати із Борисполя, треба зробити там електричку.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Ви слухайте «Свободу» сьогодні. Батьки донецьких малюків, які захворіли після вживання продуктів молочної кухні 1-2 квітня, стверджують, що влада приховує кількість потерпілих. Не 59 дітей отруїлися, а більше сотні малюків віком до 3 років, наполягають батьки. Адже лікарня, де перебувають діти, переповнена. Батьки закидають лікарям встановлення неправильних діагнозів з метою зменшити кількість хворих. Натомість медики наполягають на офіційних даних. Зараз з нами на зв'язку Ольга Доровських із Донецька, і від неї ми дізнаємося подробиці. Олю, я вас вітаю.
Вітаю.
Чому батьки вирішили, що влада, власне, приховує від них інформацію про дітей? На якій підставі?
У Донецьку, можливо, отруїлося вдвічі більше дітей, ніж оприлюднює влада. За спостереженнями батьків, основне відділення, де перебувають хворі малюки, було вщент заповнене ще з вівторка. Ось так це пояснює мати півторарічного малюка Ганна Косенко.
Вчора вже відказували з прийомі.
Вівторок вони вже відмовлялись приймати дітей, адже лікарня була переповнена. Говорили, що всього 40 осіб, а після прес-конференції пішла інформація, що 45 дітей, а насправді було близько сотні. Сьогодні влада оприлюднює дані, що частину дітей, які хворіють, вже виписали. Це неправда, вважають батьки, говорить мати Леся Усікова.
Говорять про те, що 2/3 дітей вже виписані.
Сьогодні кажуть, що 2/3 дітей вже виписали, а я не бачила виписаних дітей жодного. Ні з тих, хто поступав 1, 3 чи 4 квітня. Виписаних дітей ми не бачимо, а нові поступають. Так говорять батьки.
Олю, а що медики кажуть, як вони це коментують?
За даними лікарів, за офіційними даними, у госпіталізованих дітей знайшли стафілококк. Керівник прес-служби управління з охорони здоров'я Аліна Дунаєва відкидає закиди, що захворіла значно більше дітей, ніж говориться.
Значить, ваше свідчення недостовірне.
Недостовірні. Всього на ліжках 42 особи, інші виписані. Було зареєстровано 40 осіб, і це 25 активних, а інших виявили ми, медики, шляхом обходів.
Олю, а як почувають себе діти? Чи влада вживає якихось спеціальних заходів, щоб прискорити їхнє одужання?
У дітей досі присутні симптоми кишкової інфекції і висока температура. Батьки, окрім приховування кількості дітей, батьки закидають владі встановлення неправдивих діагнозів. Мати Леся Усікова стверджує, що на четвертий день перебування у лікарні сьогодні, попри погане самопочуття дитини, не бачила ані діагнозу, ані історії хвороби. За її словами, лікарі уникають внесення в історії хвороб відомостей про симптоми, мотивуючи це необхідністю тримати на рівні показники. Прокоментувати цю інформацію в лікарні відмовились. Втім, батьки кажуть, що центральна міська лікарня сьогодні не здатна впоратись з масовим отруєнням дітей. Батьки скаржаться на погані умови в лікарні. Там періодично відключають гарячу воду, опалення, не прибирають і не вистачає медикаментів.
Дякую. На прямому зв'язку була із Донецька Ольга Доровських. Як тільки з'являться нові дані у цій справі, ви, звичайно ж, зможете це почитати на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Перед мікрофоном Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Ми дізнаємося, чому створення муніципальної гвардії у Дніпропетровську обернулося конфліктом.
Коли я дізнався, що підприємство зареєстроване, я дуже здивувався, адже жоден з депутатів не знав про повноваження цієї муніципальної гвардії. Є стаття 366, де визначено поняття службової підробки.
Мовний фестиваль з політичним підтекстом у Криму.
Раз присутні там державні чиновники Росії, то це пряме втручання у внутрішні справи України.
Ми також розповімо про виставку під назвою «Шляхи милосердя», яка відкрилася у Києві.
Дуже багато людей долучилося до організації цієї виставки. Я дуже вдячна їм за це.
Про це і більше далі у передачі, а потім повтор вашої свободи.
У студії Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс України», та Роман Чайка, журналіст та ведучий «П'ятого каналу», музикант. Це традиційна година преси на Радіо Свобода.
Я думаю, що головна тема цього тижня, і вона буде наступного, з урахуванням міжурядового візиту 12 квітня, це тема так чи інакше Митного Союзу.
Я тут погоджуюся, я б навіть сформулював найближча, найважливіша новина, що вдасться Путіну виторгувати черговий раз в тій грі під назвою «Зона вільної торгівлі» чи Митний Союз. Так от, хто кого?
Про це і більше через 13 хвилин. Передачу веде Інна Кузнєцова, а ми розповімо про те, що в Дніпропетровську створення муніципальної гвардії обернулося конфліктом. Цей місцевий воєнізований підрозділ, за офіційними даними, був покликаний охороняти майно міськради та соціальні заклади. Опозиція заявляє, структура створена незаконно і її діяльність викликає великі сумніви. Кого ж і що охороняють парубки міцної статури у строях, схожих на військові, дізнавалася Юлія Рацибарська.
Рішення про створення комунального підприємства «Муніципальна гвардія» сесія Дніпропетровської міськради ухвалила 2 місяці тому. Влада заявила, нова структура буде забезпечувати правопорядок в місті, охоронятиме комунальну власність. А окремий підрозділ, фінансова гвардія, буде ловити незаконних торгівців. Планувалося, що гвардія, де служитимуть 130 колишніх співробітників міліції, буде самоокупною. Надаючи додатково охоронні послуги комерційним структурам, вона мала заробляти гроші для місцевої скарбниці. Наразі ж виявилося, викладені на папері принципи роботи далекі від реальності. Опозиція обурюється. На муніципальну гвардію насправді виділяються кошти з міського бюджету, заявляє депутат від фракції «Батьківщини» в міськраді Максим Курячий.
Функції виконавця програми, по суті цивільної структури «Муніципальна гвардія», повторюють функції, що входять у виняткову компетенцію правоохоронних органів, прокуратури, податкової і втручаються в їхню компетенцію.
У ході з'ясування законності муніципальної гвардії виплив іще один один факт. За словами члена комісії з питань депутатської діяльності Сергія Жукова, міський голова Дніпропетровська Іван Куліченко підписав статут муніципальної гвардії без ухвалення його на сесії. Жуков переконаний, це службова фальсифікація.
Коли я узнав про те, що
Коли я дізнався, що підприємство зареєстроване, я дуже здивувався. Адже жоден з депутатів не знав про повноваження цієї муніципальної гвардії. Є стаття 366 Кримінального кодексу України, де визначено поняття службової підробки. Органам прокуратури треба просто встановити факт.
Міська влада Дніпропетровська виступила на захист новоствореної структури. Заступник мера Віталій Мархасін повідомив журналістам, що муніципальна гвардія охороняє міські кінотеатри, будинки культури, спортивні об'єкти. Додаткових коштів на утримання, каже він, не виділяли. Спростував звинувачення проти себе і міський голова Іван Куліченко.
Я підписав рішення сесії в такому вигляді, у якому воно було проголосоване.
Ініціатором створення муніципальної гвардії у Дніпропетровську називають голову міської організації партії регіонів Івана Ступака. За два місяці роботи структура вже виявилася причетною до кількох скандалів. Зокрема, гвардійці виштовхали із будівлі міськради торгівців з горілого ринку Слов'янка, коли ті прийшли на переговори з чиновниками. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Криму розпочалася підготовка до проведення на півострові міжнародного фестивалю «Велике російське слово». Він проходить щороку в червні і традиційно в ньому беруть участь чимало російських та українських політиків. Днями в Ялті вперше зібрався організаційний комітет фестивалю, до складу якого входять представники владних структур України і Росії. І вже на першому своєму засіданні оргкомітет «Великого російського слова» ухвалив звернення до органів місцевого самоврядування Сходу і Півдня Дня України із закликом підтримати ухвалення в українському парламенті законопроекту про мови. Володимир Притула із подробицями.
Учасники засідання в Ялті також ухвалили звернення з протестом на адресу Венеціанської комісії, яка раніше розкритикувала згаданий мовний законопроект. На думку заступника голови оргкомітету депутата Верховної Ради Криму від партії «Руська єдність» Сергія Цекова, аналогічні звернення, ухвалені від імені територіальних громад Південного Сходу України, суттєво зміцнять позиції цього законопроекту, що зазнає відкритої політичної атаки з боку європейських структур. Кінець цитати. Міжнародний фестиваль «Велике російське слово» проводиться в Криму вже вп'яте. Цього року Верховна Рада АРК з бюджету автономії для нього виділила 1 250 000 гривень. За даними міністра культури Криму Тетяни Умріхіної, приблизно стільки ж дадуть російські партнери фестивалю. Втім, фестиваль ще не розпочався, а вже набув політичної скандальності. Представники кримської громадськості виступили проти політизації цього заходу, що фінансується за рахунок бюджету, і проти втручання російських чиновників у внутрішні справи України. За даними голови української громади Криму Владислава Хмілевського, саме російські державні посадовці ініціювали ухвалення відповідних звернень оргкомітету. Попри те, що прес-служба російської общини Криму уточнила, що в голосуванні за згадані звернення брали участь учасники заходу з-поміж громадян України, член правління української громади Криму Петро Вольвич наполягає.
Практично це диктується Верховній Раді України прийняття закону про другу державну мову. Раз присутні там державні чиновники Росії, то це пряме втручання у внутрішні справи України.
Вважає Петро Вольвач. Депутат кримського парламенту від Руської єдності і член оргкомітету фестивалю Сергій Шувайников каже, що росіяни в цій структурі насправді у меншості. Більшість голосів все вирішують саме українські політики, громадські діячі і вчені, які увійшли до організаційного комітету. Сергій Шувайников в інтерв'ю Радіо Свобода. Це намагання звинуватити Росію у тому, що вона втручається в якісь українські внутрішньополітичні справи, я вважаю хибним. Навпаки, Росія не допрацьовує. Вона могла б чинити більш суттєвий вплив на внутрішню політику України, там, де це стосується прав 10 мільйонів громадян України, росіян за національністю.
Русських по національності.
Сказав депутат Сергій Шувайников. Разом з тим, підозри у політизації фестивалю «Велике російське слово» підтвердила прес-служба тієї ж російської общини Криму, яка процитувала депутата Сергія Цекова. В рамках фестивалю було ухвалено чимало політичних рішень. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Далай-лама і науковці попереджають, що природу не перехитриш. Світова преса про науку і технології у викладі Василя Зілгалова.
Ед Морс, у минулому помічник держсекретаря США з міжнародної енергетичної політики, попереджає на сторінках впливової Financial Times про виникнення нової динаміки на нафтових ринках світу, яку називає новою геополітикою нафти. Американський експерт вважає, що серед головних факторів такої нової ситуації є апокаліптичні страхи зриву постачання нафти, пов'язані насамперед з соціальними вибухами в нафтових країнах. Американський фахівець також резюмує, що цього року Армагеддон на нафтових ринках маловірогідний, але він, як виглядає, настане значно раніше, аніж здавалося рік тому. Радіо «Свобода» вже повідомляло перед цим, що науковці і економічні експерти прогнозують вичерпання наявних світових запасів нафти менше, аніж за 50 років, що пов'язано з прискореним наростанням споживання нафти у світі. Елізабет Розентал підсумовує на сторінках New York Times останні дослідження науковців щодо наслідків зростання масштабів виробництва біопалива, насамперед із зернових та інших природних продуктів харчування, цитрусових корнеплодів. Висновки тут далекі від втішних. Так, лише Таїланд у минулому році вивіз майже 100% свого переробленого урожаю маніоки до Китаю, де з цього продукту виробляють досить якісне біопаливо. Тайський експорт маніоки, переважно для виробництва біопалива, за останні 2-3 роки виріс майже у 4 рази, а ціни на маніоку приблизно у 2 рази. У 2010 році ціни на кукурудзу в Сполучених Штатах Америки виросли більше, аніж на 70%, і це також пов'язано з виконанням програми з виробництва біопалива. Світовий банк попереджає, що індекси цін на харчі зросли небачено за останні 20 років. Підвищення цін на продукти харчування на 15% з жовтня до січня минулого цього року додали до категорії найбідніших у світі понад 40 мільйонів осіб. Різке зростання цін на продукти харчування, на що впливає значно і нарощування виробництва біопалива, з багатьох з цих продуктів викликали бунти та масові безлади в бідних країнах – Алжирі, Єгипті, Бангладеш. Світові експерти закликають відмовитися від хибного переконання, що нарощування енергетичної врожайності не відзначиться на продуктах харчування, бо це фактично неминуче відбувається. Духовний лідер тібетців Далай-Лама попереджає Індію, як інформує чеська Лідове новини, що прискорення танення льодовиків в Тибеті, чи як його називають ще дахом світу, веде до загрози висихання рік Індії, головних джерел води для сотень мільйонів громадян цієї країни. Вчені, що досліджують тибетські льодовики, попереджають, що річне зменшення маси льоду на даху світу складає аж 7%. Таким були деякі теми світової преси впродовж минулого тижня про наукові відкриття і технології. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
А у нас ще одна тема у «Свободі» сьогодні. Виставка під назвою «Шляхи милосердя» відкрилася сьогодні в Київському музеї Великої Вітчизняної війни. Вона розповідає про жителів Нідерландів, Америки та України, які в важкі часи Другої світової надавали підтримку і допомогу постраждалим біженцям та сиротам. Виставка відбулася завдяки підтримці посольства США, а бачила її Марічка Набука.
Клаптикові ковдри ручної роботи, яскраві і такі домашні. У часи Другої світової війни саме ці експонати виставки зігрівали своїм теплом дітей, жертв Голокосту та остербайтерів, а шила їх голландка Ен Тахелаар. Тоді їй було трохи більше 20, і приєднавшись до руху опору в Нідерландах, вона переховувала у своєму домі біженців, зокрема із України. На виставці представлені ковдри, зшиті нею та іншими анонімними майстринями з Канади та Америки. Ці покривала є справжнім символом співчуття та доброчинності, говорить Джон Тефт, посол Америки в Україні.
Героїзм на війні зазвичай асоціюється у нас із героїзмом на полях битви, і це цілком зрозуміло. Сьогоднішня виставка теж розповідає нам про героїзм. Але робиться завдяки простим клаптиковим ковдрам. Їхня простота нагадує нам про те, що особисті вчинки, співчуття і доброти також є справжнім виявом героїзму. Ен Тіхелаар говорила, всі, хто вкривався цими покривалами, щось втратив у цій війні – дім, близьких, віру. Вкриваючись ними, ці люди готувалися до того, щоб почати нове життя.
Автором та організатором виставки стала Лінда Норріс, експерт музейної справи з Америки. Лінда розповіла, що ще в 2008 році аналогічна експозиція була представлена в Голландії. Тепер вона в Україні.
Дуже багато людей долучилося до організації цієї виставки. Я дуже вдячна їм за це. Коли я несподівано з'явилася в кабінеті заступниці директора меморіалу пані Легасової зі своєю пропозицією, вона та всі надзвичайні працівники музею сказали,
сказали «Так, ми віднайдемо матеріали в наших архівах і створимо спільний проект».
Працівники меморіалу були настільки захоплені ідеєю проекту, що віднайшли та впорядкували реліквійні матеріали фондових колекцій всього за один місяць. Адже виставка розповідає не лише про героїнь з інших країн, а й про українок, які рятували цілі єврейські родини, групи військовополонених та допомагали багатьом переслідуваним нацистською владою. Про це розповіла Ярослава Пасічко, науковий співробітник музею.
Людмила Радіонова врятувала лише протягом 1942 року 78 бійців і командирів. Сама була 5 разів поранена. Марія Сердюк лише під час оборонних боїв під Новоросійськом 100 чоловік винесла з поля бою.
Виставка «Шляхи милосердя» розповідає про минуле, але її ідея спрямована в майбутнє, говорять організатори. Вона ставить відвідувачам запитання, а що ж особисто я можу зробити, щоб допомогти нужденним уже в наш час? Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Це була «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами.
Новини Радіо Свобода.
Доброго вечора всім. Перед мікрофоном Василь Зілгалов. Насамперед коротко про головні новини. В Україні немає альтернативи ядерній енергетиці, сказав президент Янукович сьогодні на засіданні Ради національної безпеки та оборони. Підхід Януковича до співпраці з Митним Союзом прагматичний, сказав міністр закордонних справ Росії Лавров. На ще одній АЕС в Японії стався витік радіоактивної води. У НАТО визнали, що завдали удару по лівійських повстанцях. Тепер про ці та інші події детальніше. В Україні немає реальних економічних обґрунтованих альтернатив ядерній енергетиці, заявив президент Віктор Янукович, відкриваючи засідання Ради національної безпеки та оборони, присвячене питанню подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та підвищенню безпеки АЕС в Україні. Також глава держави наголосив, що досвід ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС та японській Фукусіма-1 має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів із гарантування безпеки українських атомних станцій.
Досвід Чорнобиля, як і останніх подій на японській АЕС Фукусіма-1 та зусиль японського уряду щодо подолання їх наслідків, має бути всебічно врахований при опрацюванні заходів щодо забезпечення безпеки українських атомних електростанцій. Необхідно переконатись, що українські атомні станції достатньо сейсмостійкі.
Керівництво Росії оцінює заяву президента України Віктора Януковича про співпрацю з Митним Союзом між Росією, Білорусь та Казахстаном у форматі 3+1 як прагматично. Про це після засідання Ради міністрів закордонних справ СНД у Києві заявив міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров.
Ми, звісно ж, услышали ті слова, які Віктор Федорович Янукович...
Звісно, ми почули ті слова, які сказав президент України Віктор Янукович у своєму посланні до Верховної Ради. Я в них побачив лише здоровий глузд, прагматизм і прагнення максимально забезпечити інтереси української держави. Чому виникли такі емоції довкола цієї теми, я не знаю.
Возникли емоції вокруг цієї теми, я навіть не знаю.
Дискримінація за національною ознакою, бідність, проблеми зі здоров'ям через неналежні умови проживання, неосвіченість про такі головні проблеми ромів в Україні, заявила член секретаріату Європейського ромського конгресу, віце-президент Української ромської організації Чиріклі Зімфіра Кондур.
Роми в Україні стали боятися за своє життя, особливо після того, як Франція депортувала кілька тисяч ромів, а у сусідній Угорщині праві радикали погрожують ромським громадам вигнати їх з країни. В Україні правоохоронці дискримінують ромів, необґрунтовано звинувачують їх у різних злочинах. Місцева влада не дає ромським дітям змогу вчитись тощо. На європейському рівні проблема ромів стурбувала Європарламент. 13 квітня євродепутати мають ухвалити нову п'яту ромську платформу.
Це була представниця Європейського ромського конгресу Зімфіра Кондур.
Радіо «Свобода» про події у світі.
На атомній електростанції Йоганава у Японії після землетрусу магнітудою 7,4 стався витік радіоактивної води. Після підземних поступів на деякий час була порушена робота системи охолодження реакторів. Компанія також поінформувала, що знайшла джерела витікання води у 5 місцях на АЕС. Виробництво електроенергії на цій АЕС призупинено після попереднього руйнівного землетрусу, що стався ще 11 березня. У НАТО визнали свою відповідальність за авіаудар, завданий напередодні по позиціях лівійських повстанців в районі міста Брега. Однак відмовляються вибачатися за це. За словами контр-адмірала Рассела Гардінга, заступника командуючого операцією НАТО в Лівії, причиною помилки стало те, що ситуація на землі швидко змінювалася, і представники НАТО не знали про те, що повстанці використовують танки. А ось що заявила речниця НАТО Оана Лунгеску.
Сили прихильників Каддафі використовують живі щити. Вони встановлюють танки поряд з мечетями і школами, тому дуже важко завдавати ударів по воєнних об'єктах і не допустити при цьому жертв серед мирного населення.
Тим часом представники лівійської опозиції привітали висунуту напередодні Туреччиною пропозицію про перемир'я в Лівії. Водночас вони наполягають на тому, щоб Муаммар Каддафі та його родина залишили країну. На ефірах Радіо Свобода ви слухали випуск новин. Його готував для вас і читав Василь Зілгалов. І слухайте наступну програму «Ваша свобода».
Говорить Радіо Свобода.
Програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Порозумію у студії Олександр Мартиненко, генеральний директор інформаційного агентства «Інтерфакс України». Добрий день.
Добрий день.
Та Роман Чайка, журналіст, ведучий 5-го каналу. Наші гостєві редактори додали музикант. Вітаю вас у нашій студії.
Вітаю ваших
гостей. Це традиційна година преси на Радіо Свобода. Останнім часом щось не зустрічались ми з журналістами, так сталося. Однак нинішній тиждень був багатий на події, заяви, кадрові рішення, голосні обвинувачення. Якщо взяти лише деякі заголовки засобів масової інформації або ж інтернет-видань, то там і розворот на схід, і «Газпром» зазиває Україну в Російський Союз, обіцяючи мільярди, і уряд сказав ні чорним зарплатам, і Генпрокуратура поставила Ющенку ультиматум, і так далі. Вчора виступав з традиційним посланням президент. Що б ви виділили головного в нинішньому тижні?
Ну, знаєте, просто дійсно дуже багато різних заяв, але деякі з них, вони такі тимчасові і за якими нічого, не, мабуть, не несе. Я думаю, що головна тема на цього тижня, і вона буде наступного з урахуванням міжурядового візиту 12 квітня, це тема, так чи інакше, Митного Союзу. І вона ще на тиждень, я думаю, продовжиться, тому що це будуть переговори з прем'єр-міністром Російської Федерації. І зараз де активність цього обговорення? От це і головне, тому що, ну, це важливо для всіх, це важливо для України, для економіки, для
На вашу для думку, Роман?
Ну, от з перечисленого, що ви перечислили, це все те називається інтершум. Це, в принципі, набір слів, які зобов'язані журналісти в вигляді підставок до мікрофонів озвучити і забути. Насправді, я тут погоджуюся, саме, я б навіть сформулював найближча, найважливіша новина, що вдасться Путіну виторгувати черговий раз на цій грі, а зараз є дуже цікава гра в трикутнику, тобто всі блефують. Євросоюз, Україна і Кремль в тій грі під назвою «Зона вільної торгівлі» чи «Митний союз». Так от, хто кого і чим ми пожертвуємо цього разу?
І чим можемо пожертвувати?
Ну, тут важко сказати. Тобто, з флотом було простіше, з Кримом, так? Було очевидно, тоді варіант, цей туз козирний був, в прикупі. А от що зараз, ну, вже важко сказати, дивлячись на те, що вже зроблено в атомній енергетиці, тобто, її нема, що зроблено з українським авіабудуванням, його теж нема, ми відновлюємо російський цикл. От, відповідно, тут дуже важко зараз прогнозувати, на які поступки можуть піти. Тому що по газу на ці всі газпромівські штуки, вони поки що не виглядають надієві.
От заява Валерія Монтіяна, урядового уповноваженого, вона не була таким інтершумом під майбутні переговори? Все-таки...
Заява Валерія Монтіяна – це висловлення його точки зору, якою він стоїв вже років 15. При цьому треба зрозуміти, що Валерій Монтіян, хоч він уповноважений, але це не точка зору уряду і тим більше президента. одна з точок зору. Я з приводу митного союзу вчора було сказано, я маю на увазі президентом, формула 3+1. Я, чесно кажучи, не дуже поки що уявляю собі, що це таке, то треба пояснювати. Але, ну, в принципі, це була, думаю, спроба знайти певний компроміс для того, щоб Володимир Володимирович, йому це потрібно з різних причин, приїхав з Києва і сказав, що ми перемогли черговий раз. І ми таким чином, значить, приєднали Україну. А тому що гасла тут насправді, ну, може, і важливіше зараз, ніж реальна суть. А от що таке реальна суть буде, там це предмет торгівлі. Я б тут не покерно навіть термінологію навів би і використовував, а власне базарну. Тобто це базар, це йде торгівля. От є покупець, є продавець, чи два покупця, чи два продавця, неважливо, але вони торгуються. І що буде в кінці торгівлі? Торгівля йде принциповим речам, а по абсолютно конкретним фінансово-економічним.
Але в ситуації нинішній підготовці до Росії до виборів, от ви згадали торгівців і покупців, там все-таки торгуватися треба. З яким? З яким з треба торгуватися?
Ну, бажано за всіма. І насправді, я думаю, що, знаєте, ми ж через це проходили самі. Чим так. Більше центри впливу, тим легше працювати з цією країною іншим. Тому що можна грати, з нами це робили роками. Оскільки у нас їх було багато,
зараз в
умовах демократичного суспільства. Да. Значить, зараз один і важко. Ні, це об'єктивна реальність. З партнером важко торгуватися, коли є одна точка зору. Але коли їх дві, а краще три, тоді можна між ними ходити, грати на їх протиріччях.
Ну, от, то, може, це нам і допоможе, оскільки все-таки там зараз з'явилося в сусідній країні кілька точок зору.
Певним чином, я ще кажу, це безумовно. Чим менше, чим більше точок та таких центрів впливу, чим більше інтересів різних, звичайно, і нам простіше, і іншим країнам простіше працювати з Росією.
Да. А до цього часу було досить небезпечно, оскільки тенденція останнього року була ставка виключно на Путіна і достатньо демонстративний ігнор піар компанії Медведєва. Так що тут може бути гра в один кошик.
Чесно, я
з цим кошиком вже тепер все-таки розкладають яйця в різні кошики, тому що ситуація в Росії виглядає не такою простою.
Просто справа тому, що у них різні підходи, я маю на увазі Володимира Анатолійовича, Дмитра Анатолійовича. Тому що якщо все ж таки Путін більше уваги приділяв завжди між державним і таким зовнішньою політиці взагалі і місцю Росії. У нього, в принципі, імідж такої людини, яка збирає, по-перше, країну, а по-друге, захищає її від іншого світу. А у Медведєва просто інша тональність політики, йому просто це не дуже потрібно. Мабуть, воно просто не вкладає в себе програму, тому саме тільки все.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Олександр Мартиненко, генеральний директор агенції «Інтерфакс», та Роман Чайка, ведучий телеканал, «П'ятого телеканалу».
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» – radiosvoboda.org.
490-29-05, код Києва 044. Можете телефонувати і ставити свої запитання нашим сьогоднішнім гостям Роману Чайці та Олександру Мартиненку. Вчора, власне, президент України, якщо про міжнародні справи ми будемо говорити більше наступного тижня, то вчора президент України виголосив щорічне послання і там сказав про те, що він не зовсім задоволений тим, що зроблено за рік, зроблено лише 20% з того, що можна було зробити. Одна з наших слухачок написала нам про те, що, зважаючи на те, що сказав президент України, в неї особисто склалося враження, що уряд України працює проти президента, бо усі запропоновані ним реформи ганебні і не відповідають урядом реформи ганебні і не відповідають вимогам народу.
Я вважаю, що тут, як то кажуть, ваша слухачка купилася на пряник. Саме так і будується піар-супровід про хорошого президента, нерозумний, не завжди розумний уряд. уряд, так, і поганих бояр на місцях. А ще крім того, президент сказав, що народ нас достатньо тупий, не розуміє всієї глибини і модерності цих реформ. Чиновники, вони якісь такі бойкоти йому роблять. І всі ці чиновники по вертикалі розставлені саме ним за партійно-географічною ознакою. Це фантастично. Вчора було словоблудство. Я не знаю, хто писав цю частину промови, але це повне словоблудство.
Бачите, тут не всі експерти погоджуються з вашим висловом, тому що я читала, не пам'ятаю від кого, отось написав, що Андрій Єрмолаєв та Олександр Литвиненко, це керівники Інституту стратегічних досліджень, постаралися на славу і написали текст дуже гарний.
І ту частину, яка стосується геополітики і тенденції розвитку післякризового світу, це читаєш і так, якби розмовляєш заново з паном Андрієм Єрмолаєвим. Так? А я говорю зараз про систему розстановки, хто винуватий і що робити. Так? От за цим принципом вчора ці меседжі були максимально недолугими, оскільки силка на чиновники на місцях, на різних губернаторів, на інших, які не розуміють, як діяти з реформами, це фактично питання 5 хвилин роботи центру прийняття рішень в адміністрації президента, і всі ці люди зразу злітають. Тобто вони не можуть бути апріорі тими, хто не розуміє реформ і не виконує накази президента. Тому це було саме сказано для того, щоб потім отак ваші слухачі могли сприймати цю гру в реформи. Тим більше, помітьте, з вчорашнього дня офіційно почався дано старт новій піар-компанії. Слово реформи вже прибирається, тепер в нас почалася глибинна модернізація.
Ну, відбудеться ця модернізація.
Ну, справді, знаєте, я вчорашньому виступу, чесно кажучи, дуже багато уваги не приділав, тому що головним в цьому плані був відомий виступ, коли оголошувалась власна програма реформ, це було, здається, в червні минулого року, і тоді програма була прописана, що, власне, буде. Причому, як ми всі пам'ятаємо, на перший рік це були там підготовчі заходи, а на другий вже, значить, якісь реальні речі. Але я думаю, що очевидно, що у владі нема одностайного рішення з приводу того, що і як треба робити. Це, я просто, наскільки я знаю, тут постійно дискусії, причому як в будинку на Грушевського, в Кабміні, я так і на Банкові, так і між ними, що і як, в якій послідовності робити. І ми це бачимо, да, пенсійна реформа, то починається, потім закінчується, ну, тому що люди кажуть, що не зрозуміє народ. От, ясна річ, що є глибинна проблема з дефіцитом грошей взагалі в пенсійному фонді, зокрема. Ясна річ, що треба якимось чином її вирішувати. Не всі ще розуміють, що вирішити з допомогою ломою не можна, а є бажання вирішити найпростіше ломом, тобто всіх обкласти, всіх податками, якими тільки можна, щоб на гроші зібрати. І тому, от коли кажуть, що вони, цей виступ, там нічого нового не було, і взагалі це перетікання, знаєте, це просто, от, я мені кажуть, свідчення того, що нема твердої розуміння того, що, який крок має йти за яким. От його немає. А оскільки його немає, такого розуміння, то, власне, мова йде про такі загальні речі, які, проти яких, власне, і не попрешу, називається.
Ви маєте на увазі стосовно пенсії чи стосовно боротьби з корупцією? Заяви були
по боротьбі з корупцією. Знаєте, я маю на увазі вище мої пенсії, а з корупцією тут, знаєте, у мене є стільки враження, що це боротьба за важливий процес, а не результат, тому що результату цього досягнуто, я думаю, що не буде, і ми всі реалісти, і ми всі розуміємо. От, тим більше, я маю на увазі не корупцію там вищих, найвищу, да, про яку пишуть журналісти, і слава Богу, що пишуть. А от я маю на увазі корупцію як стиль життя нашої країни. На жаль, ми прекрасно знаємо, ми живемо в цьому стилі вже багато-багато років і будемо в ньому жити.
І тут це продовження традиції і продовження національного анекдоту про те, що у нас боротьба з корупцією завжди стоїть на другому місці. На першому сама корупція. Тому що ці закони, які за наказом раптом вчора додавлювали, внесли перед тим дивовижні правки в 3 статті закону, які вихолощують його зміст з точки зору, хто ж там має декларувати твої трудові доходи, після цього проголосували корупційним методом. Картинка з парламенту вам може показати, що натискали по 10-15 кнопок і відповідно корупційним методом приймати закон по боротьбі з корупцією. Це і є наша споконвічна гра боротися з перекажуть.
Але якщо, як ви сказали, боротьба з корупцією – це процес, то в пенсійній реформі все-таки маємо досягти результати, тому що нікуди не дінемося, це дуже болючий, неприємний процес, але пенсійний вік доведеться підвищувати.
Безумовно. Безумовно. Я, єдине, що то там, наскільки я розумію, нема розуміння того, як на цього остаточно зреагують люди, враховуючи знов-таки там якісь наступні вибори в наступному році. Хоча є речі, які об'єктивно треба робити без всякого сумніву. Їх робить Європа. У нас процес – це велика, є своя різниця і свої особливості. Але багато речей спільних. От ми подивимося зараз на португальський, як найсвіжіший приклад того, що там робиться. От дивіться, що в Португалії буде під 80 мільярдів, які їм зараз дадуть, що треба робити. А там, в принципі, те саме речі. Підняття податків, зменшення дотацій і так далі, і так далі. Тобто, коли держава не може себе годувати, не може себе купити, треба зменшувати її видатки.
Ну, але якщо говорити про вибори, якщо говорити про вибори і про те, що це болюча річ, пенсійна реформа, то, можливо, і буде знайдений, ну, такий собі це відбувало.
Знаєте, я можу... Сам відбувало сьогодні захворів. Він не з'явився уряд.
Та з ним, зрозуміло, він вже є, але він не допоможе. Знаєте, я на місці президента ніколи не буду, а порадив би йому ось що. Можливо, їм варто всі ці владі забути про вибори 2012 року. Просто забути. Тим більше, що, вибачте, у нас президентська країна. У нас там президентська конституція. У нас Верховна Рада вже має не дуже багато повноважень, прямо скажемо, і перестала бути центром політичного життя. Тому, да ладно з ними, цими виборами. Дійсно, треба забути про них, зрозуміти, що буде 15-й рік, а там вже буде питання, що ви зробили. І плюнути, і починати. Да, підвищувати пенсійний вік, так, з податками там треба думати, треба дуже обережними бути для того, щоб не вбити остаточно людей, тому що може бути гірше, може піднімати податки, і людей просто викинуть на вулицю, і будуть безробіття. І будуть безробітні, але це не пенсіонери, це значно важче. Але рухатися, да, в приводу зменшення видатків і нікого іншого не дано. Якщо зараз воно півроку, ще рік протягнеться, цього не буде.
Ну так, нічого страшнішого немає, ніж провалені реформи. Вони так. Якраз і в цьому випадку, кажу, ну, важко себе там зараховувати до якогось там прихильника партії влади чи цієї команди, але в принципі логічно би було послухати Чечетова, який сказав, що сила партії регіонів – це колективний розум, індивідуально якось воно в них там не складається. Відповідно, вже давно можна було пожертвувати цими кнопкодавами, їхні функції в парламенті, кидатися кріслами і натискати кнопки. Інтелект там не валявся.
Ну, тобто, знаєте, я відповідно... не погоджувалася. Впродовж останнього тижня представники партії регіонів, якось приходячи на ефір, висловлювали позиції зовсім не схожі з загальною лінією партії.
Але це феномен.
І стосовно митного союзу, і стосовно чорних зарплат.
Немає лінії партії.
І земельної реформи.
І не існує в природі лінії партії. І, до речі, коли кажуть, що там, знаєте, побудована вертикаль, і всі слухають, ну, ви ж самі бачите і самі слухаєте це. Нема там вертикалі. Там, до речі, дуже демократична ситуація в партії.
Я б сказав, анархічна вже тепер.
Ну, от демократія, анархія, це філософська.
Цього перед виборами не буде.
Це філософська річ така, невідома. Тому що дійсно люди висловлюють свої думки. Вони їм не сказана, яка загальна думка. Їм не доведено, от це головне, про що і, до речі, так це ж добре, хлопці, ну це ж нормально.
Я не про це говорю, пане Олександре, я говорив, що можна давно вже було нею би пожертвувати для прийняття непопулярних рішень і далі їх вже виконувати, не звертаючи увагу, а хто ж з тих і суперінтелектуалів колишніх качків, та пройде в майбутній списки, чи в мажоритарку, чи не пройде. Ними давно вже міг би президент і його центр прийняття, який є в адміністрації середини, пожертвувати. Вони чомусь цього не роблять. Другий момент, щоб підтвердити ваші слова, це фантастика, коли для депутатів потрапляє такий своєрідний аналітичний темник перед голосуванням. І там є дивні такі таблички. Перша, значить, написано «Позиція уряду», написано «Підтримати законопроект». Наступна табличка – «Позиція адміністрації президента». не підтримувати. І отут виникає фантастика. Я не знаю, що робиться в голові в Чечетова, але я завжди хотів зрозуміти, як він махає, якою рукою, приймати чи валити. Хто йому кидає цю смс-ку, що ми підтримуємо урядову позицію чи адміністрацію президента. І оця анархія, вона вже вилазить. Тому, коли ви говорите індивідуально з кожним із представників партії влади, з партії регіонів, вони висловлюють свою достатньо деколи і розумну, і логічну позицію. Але потім спрацьовує колективне несвідоме. От вони разом прийшли і все. І все розвалилося.
Я нагадаю нашим радіослухачам, що це програма «Ваша свобода». І сьогоднішні гості Олександр Мартиненко та Роман Чайка. 490-29-05, код Києва 044. Мені підказують, що ми маємо слухача на зв'язку.
Доброго дня, Олена. Шановні, вчора я слухала доповідь президента, але, вибачте, не помітила конкретні заходи щодо подолання бідності. Ну, тому що бідність – це проблема, яка гальмує розвиток України. Мене цікаво, чи існують якісь правові можливості, щоб люди жили не обіцянками про краще майбутнє, а ефективно могли б захищати свої права. Ну, якісь правові норми, пригідне існування. Ну, якщо встановлений прожитковий мінімум, фактично не відповідає співвідношенню з мінімальною зарплатою та пенсією. В нашій країні влада це не помічає і не реагує.
Ми зрозуміли. Зрозуміли.
Правова Венеціанська комісія поцікавилась тим і анемовною політики та іншими питаннями. Дякую.
Ви знаєте, я, на жаль, можу сказати таку річ, що багатше наш народ найближчий рік-два не буде. Можна задекларувати боротьбу з бідністю, але реально її подолати буде неможливо найближчий рік-два, причому ніхто цього зробити не може. Ми зараз говоримо навпаки про те, що у нас ми 15 чи 18 років будували соціалістичну державу. Без ресурсів, відповідно до цієї держави, які потребують, які вона потребує. Тому, оскільки соціалізм не вдався, він взагалі не може вдатися в таких умовах. І тому мова йде навіть зараз не покращення, не збільшення там, доходів і всього іншого. Мова йде навіть про збереження як мінімум, а то й про погіршення умов деяких певних категорій населення. Вибачте, це реальність. І тут, знаєте, я б не сказав би, що зараз, знаєте, от влада така негідна, і от вона не знає, що робити, зараз треба, щоб прийшов хтось, і зразу воно за рік стане краще. Не стане.
Це правда. Маємо ще запитання від слухачів.
Алло.
Вітаємо вас.
Добрий день. Скажіть, будь ласка.
Алло. Слухаємо вас, говоріть, будь ласка.
Так там же хтось говорить.
Це ваше радіо.
Добре, я ж питання в мене є. От заборожені коди в усвідкасах на 92 рік, чи збираються видавати? І також страховки, які ми все життя сплачували по наших зарплатах, там видно, 100 років зберігаються. Чому це не видають і знову кажуть вираховувати на пенсійний фонд? Чи не буде те саме із пенсійними вкладами?
Ми зрозуміли. Я перепрошую, але в нас в студії журналісти.
Хоча,
вони можуть запитати, вони можуть це запитати в свою чергу. Ну, але розкажуть з того, що спілкуються.
Ну, це те, що на що звертають увагу, до речі, зараз і МВФ, і інші наші партнери, в яких ми традиційно беремо запозичення, тобто вони не можуть зрозуміти, як в такої ситуації в Україні раптом приймається рішення оце супер докапіталізації банків, при тому, що ми знаємо, кому ці банки тепер відходять, як вибудовується бізнес-інтерес сім'ї. У нас фактично в банківській сфері теж з'являється такий собі російський феномен сім'я і сімейні банки. І от там, ну, я вже не буду говорити про родовід і не буду говорити про надра, бо це взагалі перечевої язиці. Тому зараз ці острахи людей, які все життя на ці копійки працювали і тепер бояться, абсолютно оправдані, тому що ми не бачимо жодного системного рішення, як це працювати з людьми.
Не, з банками, з вкладами в Ощадбанк 91-92 років, які перегріли. Я думаю, знаєте, що це зараз проблема, вона не буде вирішена найближчим часом, ну просто тому, що дуже багато більш серйозних проблем стоїть зараз по тим же пенсіям. А ось стосовно, я так розумію, мова йшла про пенсійні внески, і що буде потім, і чи буде взагалі пенсія, коли людина вийде на пенсію. Знаєте, гарантії, звичайно, дати не може ніхто. Тому що це залежить від того, як буде жити країна, як взагалі вона буде ефективно працювати. От і все. Тому гарантій немає. Чи може бути те ж саме? Може. А може і не бути.
Якби трохи перед тим, як почнемо підбивати підсумки нашої сьогоднішньої дискусії, чи розмови, скажу, що зарубіжна преса цитуючи огляд наш, каже, що спостерігачі попереджають, що в умовах наростання енергетичних проблем у світі, близьких до Армагеддону, і коли Захід захлопотаний своїми фінансовими негараздами та безладом у арабському світі, Україна може потрапити цього року в набагато міцніші енергетичні та економічні обійми Росії, що матиме непередбачувані наслідки.
Приємно слухати ці думки мрійників Заходу. Ми з тих обіймів ще, по-моєму, жодного разу і не виходили.
Слушайте, грошей в світі вільних навалом зараз. Їх надруковано настільки за останні два роки. Вони просто мотаються по світу і дивляться, куди їх діти. Тому, насправді, я вважаю, що нема такої дуже великої проблеми в грошах. Їх взяти теоретично можна.
Як потім віддавати?
Ні, інша справа під що?
Під що, власне?
Тому що, да, тому що люди та гроші дадуть. Вони скажуть, хлопці, а що ви нам за це дасте? Тому я думаю, що найбільш реально і найбільш правильно було б у 2012-му, 2014-му році, коли мова йде про землю, от там же працювати, не роздавати її наліво і направо своїм власним, значить, дітям і онукам, а працювати з великими іноземними компаніями, з іноземними інвесторами. Да, якщо це буде, можна буде зробити, якщо це буде зроблено, не зважаючи там на тиск знизу, зверху, зліва, зсередини партії регіонів, деяких людей і так далі, тоді це можливість дійсно завести не тільки гроші, але й технології, бізнес і тому подібне великі в Україну. І, до речі, якщо тут буде серйозний іноземний інвестор, то тоді питання з Росією, воно стане інакше. Тому що у людей вже буде власність, я маю на увазі західних інвесторів, в тому числі, ну і східних, до речі, теж, і південних інвесторів, до речі. Ну, от, і буде власність, яку треба буде захищати.
Але тут буде небезпека полягає в тому, що дуже пришвидшеними темпами у нас декларується продаж землі на паритетних умовах рівно, що для нашого внутрішнього, що до зовнішнього інвестора, дивлячись на якість законів, які мають гарантувати рівні права для інвестора на Україні, їх, перше немає, друге ми бачимо, як та ж сама корупція роз'їдає, моментально з'являються всі варіанти виключення рішення суддів.
Питання землі точно не буде інтершумом, точно ні на телевізійних каналах, ні в засобах масової інформації. Це питання, яким ми будемо опікуватися доволі довго. Це була програма «Ваша свобода», гостями якої сьогодні були Роман Чайка та Олександр Мартиненко. Провела програму Інна Кузнецова. На все добре.